Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Katika mabadiliko ya kihistoria, Waislamu na Wamarekani wenye asili ya Kiarabu walivunja utiifu wa miongo miwili kwa chama cha Democratic na kuzigawanya kura zao zilizo nyingi kati ya rais mteule Donald Trump na wagombea wa chama cha tatu katika uchaguzi wa rais wa Jumanne. Kuondoka kwa kundi hilo kulichangiwa na hasira juu ya jinsi utawala wa Biden ulivyoshughulikia vita huko Gaza, ambapo kulimsaidia Trump kushinda majimbo muhimu wakati alipomshinda makamu rais Kamala Harris katika kinyang'anyiro cha kuwania urais katika White House. Chini ya nusu ya wapiga kura wa Kiislamu waliopiga kura walimuunga mkono Harris, kulingana na kura maoni ya wapiga kura zaidi ya 1,000 iliyotolewa na Council on American Islamic Relations, CAIR, baraza la mahusiano ya Kiislamu Marekani. Wengi wao walipiga kura kwa mgombea wa chama cha tatu au Trump, alisema Robert McCaw, mkurugenzi wa masuala ya ndani ya serikali wa CAIR. Dozi 899,000 za awali za chanjo zimewasili katika nchi 9 barani Afrika ambazo zimeathiriwa sana na ugonjwa wa mpox ambao uko barani humo hivi sasa. Shirika la afya duniani WHO na taasisi nyingine za afya zilisema siku ya Jumatano. WHO ilitangaza mpox ni dharura ya afya ya umma duniani kwa mara ya pili katika kipindi cha miaka miwili hapo mwezi Agosti, baada ya aina mpya ya virusi vinavyoitwa Clade 1B vilivyosambaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwenda nchi jirani. Mwezi Septemba, baada ya kukabiliwa na ukosoaji kwamba inachukua hatua za polepole sana kuhusu chanjo, Shirika la Afya Ulimwenguni lilisitisha chanjo ya Bavaria Nordic kwa mpox na ilisema ilikuwa inaitambua chanjo aina LC16 iliyotengenezwa na KM Biologics ya Japan kama chaguo kwa chanjo inayoweza kukabiliana na ugonjwa mpox. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa mjini Washington. Sera ya fedha ya Rwanda inaweza kuwa kama ilivyo kama mfumuko wa bei unatarajiwa kubaki chini ya 5% hadi mwaka 2025. Gavana wa Benki ya Taifa ya Rwanda, John Rwangombwa, alisema hii leo Alhamis. Akizungumza na shirika la habari la Reuters pembeni ya mkutano wa FinTech nchini Singapore, Rwangombwa pia alisema ukuaji wa uchumi katika taifa hilo la Afrika Mashariki unatarajiwa kufikia zaidi ya 8% mwaka huu wa 2024. Msimamo wetu wa sera ya fedha unatarajiwa kuendelea kama ulivyo, alisema wakati alipoulizwa kuhusu mzunguko wa kusitisha fedha wa benki kuu. Benki kuu imepunguza kiwango chake kwa pointi 50 za msingi katika kila moja ya mikutano yake miwili iliyopita na kupelekea kiwango cha chini hadi 6.5%. Sasa swali lililopo ni iwapo 6.5% ambayo tunayo hii leo inatosha? Je, tunapaswa kupunguza zaidi? Alihoji gavana huyo kutoka Rwanda. Na uzalishaji mafuta ghafi nchini Ghana uliongezeka kwa 10.7% mwaka hadi mwaka katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2024, ukibadilisha uzalishaji wa kila mwaka ulioshuka ambao ulianza miaka 5 kabla ya hapo, iliripotiwa na kamati ya maslahi ya umma na uwajibikaji wa nchi PIAC. Uzalishaji wa mafuta ghafi nchini Ghana, mzalishaji wa dhahabu anayeongoza Afrika, ilianza mwaka 2010. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu msikilizaji popote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika Kwa Undani tunamulika yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa Marekani, ambapo makamu rais Kamala Harris hatimaye amempongeza mshindi na kukubali kushindwa na kuahidi makubaliano ya amani ya madaraka, makabidhiano ya amani ya madaraka na yale yanayotarajiwa kufanywa na utawala mpya ujao wa rais Donald J. Trump. Tufuatane pamoja. Marekani inajiandaa kwa mchakato wa makabidhiano ya madaraka, huku rais Joe Biden akimpongeza rais mteule Donald Trump kwa ushindi wake, naye makamu rais Kamala Harris akikubali kushindwa. Kamala Harris alizungumza mbele ya wafuasi wake katika chuo kikuu cha Howard mjini Washington DC, na mwandishi wetu Patsy Widakuswara alikuwepo na akazungumza na kuandaa taarifa hii. Makamu rais Kamala Harris alikubali kushindwa na rais mteule Donald Trump siku ya Jumatano alasiri katika chuo kikuu cha Howard, ambako alipata masomo yake na ambapo chama cha Democrat kilikuwa kimeandaa hafla ya kufuatilia matokeo ya uchaguzi. Tofauti na Trump, Harris alikuwa ametangaza katika wiki zilizopita kwamba angeheshimu matokeo ya uchaguzi. Alisema ni kanuni ya msingi ya demokrasia ya Marekani.
Party, but to the Constitution of the United States.
Uaminifu wetu sio kwa rais au chama, bali kwa katiba ya Marekani na kwa dhamira yetu na kwa Mungu wetu. Uaminifu wangu kwa hayo ndio sababu niko hapa kusema kwamba wakati ninakubali kushindwa katika uchaguzi huu, sikubali kushindwa kwa mapambano yaliyochochea kampeni hii.
Makamu rais Kamala Harris alikubali kushindwa na rais mteule Trump siku ya Jumatano, na hapo awali Harris alimpigia simu na kumpongeza Trump na kujadili umuhimu wa makabidhiano ya amani ya mamlaka na umuhimu kuwa rais wa Marekani wote, kuwa rais wa Marekani wote, kampeni yake ilisema. Kampeni ya Trump kwa upande wake ilisema rais mteule alimsifu Harris kwa uwezo wake, weledi na ushupavu wake wakati wote wa kampeni, na viongozi wote wawili walikubaliana juu ya umuhimu wa kuliunganisha taifa. White House ilisema rais Joe Biden alizungumza na wagombea wote wawili. Katika maelezo yake, Harris aliwafariji wafanyakazi wake na wafuasi wake.
Only when it is dark enough can you see the stars.
Ni wakati tu wa giza kingi ambapo unaweza kuziona nyota. Najua watu wengi wanahisi kama tunaingia katika wakati wa kiza, lakini kwa faida yetu sote natumai haitakuwa hivyo. Lakini ni hivi Marekani, ikiwa ndivyo itakavyokuwa, basi tuijaze anga na mwanga wa mabilioni ya nyota angavu. Nuru, mwanga na matumaini, imani, ukweli na huduma.
Hotuba ya Harris iliwiana na nyingine ya mwaka 2016, wakati mgombea mwingine mwanamke Hillary Clinton alipokubali kushindwa na Trump. Takriban wafuasi 2000 wa Harris walikuwa katika chuo kikuu cha Howard hadi usiku wa manane kufuatilia matokeo baada ya uchaguzi wa Jumanne. Walianza kupata wasiwasi wakati matokeo kutoka kwenye majimbo mengine yalionyesha kumonyesha Trump akishinda. Walipomtazama Harris akitoa hotuba yake ya kukubali matokeo siku ya Jumatano, wengi walijawa na hisia. Trump kwa upande wake alikuwa ameshinda kura za wajumbe 295 za majimbo dhidi ya 226 za Harris. Alitangaza ushindi asubuhi ya Jumatano akiwashukuru wafuasi wake.
They came from all corners, union, non-union.
Walijitokeza kutoka kila kona, wa vyama vya ushirika, wasio wa vyama vya ushirika, wa Marekani weusi, wa Marekani wa asili ya Asia, wa Marekani wa asili ya Kiarabu, wa Marekani wa Islamu. Tulikuwa na kila mtu na hali ilikuwa nzuri. Yalikuwa mabadiliko ya kihistoria.
Hotuba ya Harris ya kubali kushindwa iliashiria mwisho wa kampeni iliyokuwa na msisimko mkubwa, ambayo ilianza wakati Rais Biden alipojiondoa kwenye kinyang'anyiro cha mwaka huu mwezi Juni. Sasa kujadili haya kwa undani, ninaye mchambuzi wa siasa Douglas Mutua kutoka hapa Virginia, Marekani, na pia mchambuzi wa siasa kutoka Washington DC, Shamis Al-Katri, na pia utaungana mwenzangu Abdu Shakur Abud kule Minneapolis, Minnesota. Nianze nawe Douglas Mutua, unafikiri kwamba watu watarajie nini baada ya rais mteule Donald Trump kuapishwa Januari 20?
Tunakokwenda, yani siku zijazo, hakuna mwanga sana, kwa sababu huyu bwana alipokuwa uongozini kwa muda wa miaka 4 aliidhalilisha Afrika, akaidharau Afrika, wa Marekani wakawa wanashuhudia, ikawa kwamba pale ikulu ya White House ni kama chanzo kikuu cha habari za kuudhi na kuaibisha. Kwa hiyo kwa jumla waliodhalilishwa watadhalilishwa zaidi. Anayetarajia kwamba maisha yake yatakuwa bora zaidi kwa sababu ya rais mpya ama rais mteule atakapoapishwa, nadhani anaota ndoto ya mchana. Iwapo itafika wakati watu wapate labda manufaa fulani, itakuwa hakukusudia kuwasaidia ama kuwapa manufaa yale. Amefanya mambo kivyake, mambo ya kibinafsi, mambo ya kupendelea Marekani, yakaja kuifaa Afrika. Kwa mfano, iwapo atamaliza vile vita vya Gaza, Lebanon, vita vya Urusi na Ukraine, basi bei za mafuta na bidhaa nyingine zitapungua. Lakini si kwamba alitaka kumaliza vita ili apunguzie Afrika bei za mafuta. Yaani ni kule kubahatika tu, kwamba ni kama umekwenda karamuni, hukualikwa lakini ukapewa chakula. Hakikupikwa kwa ajili yako lakini umefaidi.
Asante Douglas Mutua. Na upande mwingine tuangalie kwamba hayo ukiwa umeyagusia, je, kuna mwanga katika mzozo wa Gaza hivi sasa na kumalizika vita kwa Ukraine? Pengine hili liko vipi kwa upande wako? Ni kukaribishe Shamis Al-Katri. Pengine kwa upande wako, utawala mpya unatarajiwa kuingia, na haya ni mambo ya masuala ambayo yameangaliwa kwa kina kikubwa sana. Kwa upande wako, nini ambacho unakiona katika mzozo huu? Kwa sababu baadhi ya wafuasi wake wanasema waliona kazi aliyoifanya ya ule mkataba wa Saudia na Israel. Pengine kutakuwa na mwanga upande wa Gaza.
Unajua kuna mawazo tofauti, na kuna watu wengi waliokuwa hawamwamini Trump kutokana na rekodi za hizo vitu alivyofanya katika kipindi chake cha mwanzo cha utawala wake, na kuna watu wanamwona ni mtu mwenye uthubutu. Na ukiangalia sasa hivi kundi kubwa la Wamarekani wanaopinga vita wanaona bora kujaribu kuliko kukaa tu. Mabilioni yanatumika kwenye vita, huku mamilioni ya watu, maelfu ya watu wanakufa. Kwa hiyo ni mawazo tofauti, na kuna Waislamu ambao kwa mara ya kwanza wamepiga kura nyingi kwa Trump kwa kuwakaribia yeye mwenyewe, kuambia kwamba mimi nitamaliza vita. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wengi wanasema wacha tusubiri tuone.
Bila shaka. Na mwenzangu Abdul Shakur Abud, umekuwa Minnesota ukifuatilia uchaguzi na maeneo mengi, umekwenda mkutano na wafuasi mbalimbali wa vyama vyote. Lakini nini ambacho kinatarajiwa hapa na wafuasi wake, hasa kwa swala hili la amani ya Ukraine na Mashariki ya Kati, pengine kampeni na nini ambacho umefahamu?
Na kama tukifuatilia kampeni za Donald Trump, Donald Trump wakati wote amekuwa akisema akiingia madarakani kitu cha kwanza atasitisha vita kule ya Gaza na atasitisha vita kule Ukraine. Watu wanaomfuata wanaamini kwamba jambo hilo linaweza kutokea, lakini wale wengine wanasema hajatoa mpango wote kueleza vipi ataweza kusitisha vita hizo. Kwa hivyo hakuna mpango ambao umetolewa kuhusu namna Trump atakavyositisha vita vya Gaza, namna atakavyovisitisha vita vya Ukraine. Takumbuka kwamba jana rais wa Ukraine Zelensky alitoa taarifa akisema kwamba haitoshi kupeana mikono na Putin, lakini unatuacha sisi nyuma. Kwa hivyo inaonekana kwamba swala litakuwa hivi, wote wawili Putin na Zelensky wanasema wana urafiki na Trump. Kwa hivyo ni swala la kuangalia ni makubaliano gani yanaweza kufikiwa upande huo kati ya pande hizo mbili, na jinsi Trump atakavyoweza kuzuia vita. Kwa upande wa Gaza, kama tunavyoelewa, ni kwamba kuweza ulikuwa ukizungumzia makubaliano na Abraham, Saudi Arabia ilikuwa karibu na kutia saini makubaliano kati ya Israel na Saudi Arabia kuanzisha uhusiano, lakini vita vya Gaza vimetoka. Lakini Saudi Arabia imetoa msimamo ambao ni wazi kwamba haitoanzisha uhusiano na Israel bila ya kuhakikisha kwamba kuna mpango wa kuundwa taifa la Wapalestina. Kwa hivyo watu wafuasi wake wanaamini kwamba Trump ataendelea na juhudi hizo zake, ingawa hakuna mpango moja kwa moja kutoka kwa Trump namna atakavyotekeleza.
Bila shaka bisha kurabudi, nashukuru kwa hiyo. Lakini wafuasi wa Trump na vuguvugu la MAGA kwa kiasi kikubwa wamemchagua wakiwa na matarajio kutoka kwake makubwa. Pengine ni yapi ambayo wanatarajia hasa kutoka kwenye utawala huu? Douglas Mutua, tueleze.
Na nakumbuka vizuri labda miaka minne iliyopita alipokuwa akifanya kampeni ya kutetea kiti chake akiwa rais, nilisema kwamba waliomchagua walikuwa na kila sababu ya kumchagua tena, kwa sababu tayari alikuwa amewafanyia mambo ambayo alikuwa amewaahidi, kwa mfano kuwadhulumu watu, kuwatukana watu, labda kuhakikisha kwamba anapendelea Marekani zaidi. Kumbuka sera yake ya kwanza ni kwamba Marekani kwanza, yani kila kitu kimfikie Marekani kabla ya kwenda kwingine. Sasa mambo kama hayo, na kuwaonyesha kwamba hata kule kuwadanganya, kuonyesha kwamba wao ni watu mahususi, yani si watu wa kawaida kama hawa wengine, yani kule kuwawezesha ama kuwasababisha kuhisi kwamba wao ni bora zaidi, wana upekee wa aina fulani, kwao hilo linatosha. Haya mengine yote tunaumia pamoja.
Kwao hilo ndio la msingi. Sawa kabisa.
Naam.
Na pia nakumbuka, kama unafahamu na kama unavyosema, pia kulikuwa na swala kubwa la uhamiaji. Hili akisema kwamba akiingia ofisini ndio swala lake la kwanza atakaloanza nalo. Pengine swala hili ambalo limeonekana kubwa sana hapa Marekani la uhamiaji, athari zake ni zipi, na yale ambayo unafikiri aliahidi kuyafanya, utekelezaji wake, pengine watu watarajie nini?
Huyu bwana ni mwanasarakasi, na anajua ana hadhira yake, ana watu ambao wanamfuatilia sana, ambao ni mashabiki wake. Atakavyofanya, kwa mfano, labda atatoa zile amri za rais, labda kwanza kuwazuia watu kuja huko mataifa ya Kiarabu. Labda kumbuka alipokuwa rais alizuia raia wa Nigeria, Tanzania, wakati mwingine Eritrea, kuna taifa jingine la Afrika pia, kuwazuia kuja huku. Alipowazuia, alafu baada ya muda kesi hapa mahakamani hiyo amri kaondolewa. Alifanya hivyo kuwafurahisha wale watu wake, mradi alitoa ile amri ya rais, na hilo likatendeka kwa muda. Halafu baadaye hali ikarudi ile ya mwanzo. Kwa maoni yake amewafanyia kazi, yani hilo limekwisha. Lakini hapa hapa pia ametishia kwamba atawafukuza labda wahamiaji ambao wako hapa na hawana vibali. Mwanzo hiyo ni kazi ngumu sana, kwa sababu kuna wahamiaji, mwanzo alikuwa anasema kuhusu wahamiaji milioni 12 ambao hawana vibali. Sasa nasikia idadi imepungua, wanasema milioni 1. Kazi yote hiyo inahitaji mafedha na sheria na wafanyakazi wengi. Itakuwa yani ni mchakato mzima wa muda mrefu. Atatoka uongozini kabla hajatekeleza hajatimiza ahadi zake zote zile, lakini itasalia kwamba alijaribu. Watu wake watafurahia.
Bila shaka Mutua, lakini nikirejea kwako kwako Shamis Al-Khatri, labda utueleze kwa upande wako, swala la uhamiaji ndio kuu sana kwa upande wa ahadi za Trump kama alivyozungumza, na watu wa MAGA wanatarajia kuyaona hayo. Pengine kwa upande huo, nini unachotegemea kuona kikifanyika hapa na yapi yanazungumzwa? Shamis, unanipata?
Nakusikia mama. Unanisikia?
Sasa nakusikia, endelea.
Matokeo ya uchaguzi nilikuwa naangalia katika majimbo ya Texas, ya Arizona, ni kwamba kuna vijiji Texas miaka 120 ni wakazi wake ni wa Spanish ambao wanavoti Democrat, lakini kwa mara ya kwanza wameamua kuvoti Republican kutokana na kuchoshwa kwamba border haina control anymore. Kwa hiyo ukiangalia namba ya wapiga kura wa Trump walio ya kura wageni, na hofu ya kwamba Trump hapendi wageni, atafukuza wageni, ni kwamba maneno aliyozungumza Bernie Sanders ni kwamba watu wamechoka na chama cha Democrat. Wanataka kuona action yote inafanyika kwa mambo mengi ya kiuchumi, mambo mengi. Kwa hiyo watu hawakuwa na option nyingi za kufanya. Hawakuwa na option nyingi, option iliyokuwa hapo pekee hata kwa Uislamu ilikuwa hakuna nyingine. Ilikuwa ni Trump tu.
Bila shaka. Na pengine hayo ndiyo ambayo umeshuhudia yakitajwa. Najua pia Abdul Shakur Abud kule Minnesota ulikokuwako, umeona mengi yakizungumza kwa upande wa chama cha Democrat, lakini pia umefuatilia upande huu wa Republican, matarajio ya MAGA na swala hili zima la ahadi ya uhamiaji, nini ambacho umekisikia?
Kwa hakika swala la uhamiaji limetia wasiwasi watu wengi hapa, hata hapa Minnesota ambao ni jimbo la wa Democrat. Metia wasiwasi kwamba wale ambao hawana vibali wanahofu kwamba wanaweza kuchukuliwa wakawekwa na ndege wakarudishwa nyumbani. Lakini kwa vyovyote vile, kama tunavyojua, sheria zinafanyika, na katika awamu yake ya kwanza alijaribu mipango mingi. Tunajua alijaribu kusema kwamba atajenga ukuta, lakini ukuta haukujengwa kiasi ilivyokuwa, haukujengwa na haukulipiwa na Mexico. Kwa hivyo watu wanafahamu kwamba jambo la kutekeleza ahadi alizozitoa, kuna mfumo na sheria ambazo zipo lazima zipitishe. Lakini kitu kimoja inabidi mtu achukulie maanani ni kwamba Trump ana uwezo mkubwa hivi sasa kwa sababu ana Senate. Na Senate lina wajumbe wengi zaidi, litadhibitiwa na watu wa Republican. Kwa upande mmoja anaweza kupitisha sheria zake kwa urahisi zaidi. Lakini wengi hapa, wale ambao wanafikiria kwamba wataanza kufukuzwa, wanaamini kwamba mfumo utakuwa mrefu kabisa. Anaweza kuchukua uamuzi, lakini lazima watu watafikisha mahakamani, na mahakama tunajua hapa Marekani, mahakama juu ya uhamiaji imejaa faili za watu wengi. Kwa hivyo itachukua muda mrefu, na kama moja kati ya walozungumza, inaweza kuchukua muda hata baada yeye kuondoka madarakani. Kwa hivyo wanasema kwamba ingawa na wasiwasi, lakini wanahisi mambo yatabadilika, watu wataanza kurudi katika ile hali ya kujificha, manake hawajui mpango utaanza kutumika namna gani na utafanyika namna gani. Lakini wengine wanasema ukiwaondoa wahamiaji, wahamiaji wengi wanafanya zile kazi ambazo Wamarekani hawataki kufanya. Kwa hivyo kutakuwa na tatizo la upungufu wa wafanyakazi katika kipindi fulani ikiwa ataanzisha mpango huo, manake amesema ataanzisha, na wakati huo hali ya mambo itakuwa ghali zaidi, vitu vitapanda. Kwa hivyo atakabiliwa na tatizo la kuongezeka kwa ughali wa maisha ambao tayari hivi sasa ni wa juu kabisa, ndo mmoja kati ya masuala ya uchumi yalijitokeza. Kwa hivyo ni changamoto ambayo atajikuta nayo, ambayo sio rahisi kuweza kukabiliana nao kama anavyofikiria au kama anavyozungumza.
Sawa kabisa, shukrani. Na vile vile kuna wale ambao wanaishi bila vibali, na kuna wale ambao wana maombi yao ya hifadhi yako bado yanasubiriwa kule uhamiaji. Pengine mtua kwa watu hawa, hali itakuwaje kwa upande wao?
Kuna uwezekano wa mambo mawili kufanyika. Wale ambao ni wafanyakazi wa hiyo idara ya uhamiaji, na ambao hawafungamani na upande wote wa kisiasa, labda wakubaliani naye, labda wanakubaliana na Biden, huenda wakaharakisha mambo kabla hajaingia mamlakani, au hata akiingia mamlakani waharakisha mambo. Yani zile kesi ziamuliwe haraka haraka, wanaotaka kupewa hifadhi hapa wapate, yani hizi ziishe haraka ili watu wasiumizwe zaidi. Lakini inaweza kufanyika pia wakaondolewa kwa wingi, ikasema sasa ni wakati wa kuwatoa kwa wingi. Lakini kumbuka, kazi ya kumuondoa mtu Marekani ni mchakato ambao yani unachukua muda kwa ufupi zaidi, labda miezi sita, kwa sababu kuna mahakama ikaamua kukata rufaa, mambo kama hayo. Na endapo kuna watu ambao kwa mfano watakamatwa, kwa bahati mbaya wakamatwe, waondolewe hapa nchini, tulishuhudia wakati alikuwa uongozini, mahakama zikitoa amri hapa watu warejeshwe kutoka walikohamishiwa kwa gharama za serikali ya Marekani. Nafikiri sasa hivi labda akifanya makosa hayo, bado kuna njia. Na kwa wale ambao wanatafuta vibali, mimi shauri wangu ni kwamba muhimu jua sana, ngoja nizungumze kidogo kuhusu watu wa Afrika Mashariki, wa Kenya na wa Tanzania. Sana sana wa Kenya, kuna hii tabia ya mtu kujikalia kivyake, hana uhusiano na watu wa kwao na nini. Bwana, huu ni wakati wa kutokea, kujuana na watu, tafuta ushirikiano. Unaweza ukashikwa ukafungwa jela, tukachanga tukapata mwanasheria wa kutetea. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina yani huu ushindi wa Trump unahitaji tuwe pamoja, hata wale ambao tuna vibali. Kumbuka alipokuwa rais, kuna wakati ambapo alikuwa ameanza mchakato wa kuwaondoa watu ambao hata wanaona uraia wa hapa, lakini walitoka nchi nyingine, akasema ngoja tuangalie iwapo ulidanganya katika ule mchakato wa kukupa uraia, labda ulijibu swali fulani kwa uongo ikawa kwamba jawabu haikuwa sahihi. Tukipata ulidanganya, wewe unatolewa pia, unaondolewa pia. Sasa bwana huyu bwana atavuruga watu.
Haya, bila shaka niangalia upande mwingine. Chama cha Democrat kinaripotiwa kwa kwenye mvutano na kulaumiana kutokana na kupoteza uchaguzi huu. Pengine Shamis, hali unavyoisikia ikoje huko?
Ni kwamba kuna unajua wanasema tukishavunjika ndio kimevunjika. Ni vigae. Sasa chama cha Democrat hakina cha kumtafuta mchawi, wachawi ni wenyewe. Chama, kuna watu wengi ambao wamejitokeza wamesema walitoa ushauri wa tofauti. Kuna watu ambao walikuwa wanasema mfano wa jimbo la Michigan, Arab American, kulikuwa na concession ilikuwa ifanyike ya kukubali kwamba japo kwa muda kuzuia silaha kwenda Israeli kujaribu kumcontrol Netanyahu asilete vita. Yote hayo ni moja ya mambo ambayo yamechangia kupoteza majimbo mengi ambayo ya kura za Waislamu na jimbo za yani majimbo ya watu ambao wanapinga vita hata walikuwa si Waislamu. Hiyo ni hoja moja. Na kuna watu ukiangalia historically toka George Bush yule mwenyewe mwanzo, basi ni kwamba economy ni kitu kimoja kina impact kubwa sana katika uchumi wa Marekani. Inflation iko very high, na kwamba kitu kimoja ambacho mimi personally nilichokiona na niliwaambia watu ni kwamba Kamala amefanya makosa ile ile aliyofanya Hillary Clinton. Amepoteza muda mwingi sana kuzungumza matatizo ya Trump na ubaya wa Trump badala ya kueleza nini watawafanyia wa Marekani. Ni kitu kimoja ambacho naona ni kosa kubwa ambalo wamelifanya.
Bila shaka muda wetu sio mwingi sana, na kwa kumalizia tunakushukuru sana Shamis, haraka haraka Abdul Shakur Abudi pia umefuatilia ripoti zinazoeleza kuhusu chama hiki kulaumiana, kile ambacho umekisikia Shakuru.
Naam, hivi sasa chama cha Democratic kinaanza kutafakari nani aliyofanya makosa, nini kimetokea, na wengi wameanza kulaumiana kwa upande kwamba huenda Biden alichelewa kuondoka kumruhusu Kamala Harris kufanya uchaguzi au kupanga vilivyo, lakini zaidi wanahisi kwamba wangemtoa mapema, ili wengine wanasema mchakato wa uchaguzi wa awali katika vyama kuweza kumchagua mtu ambaye angefaa na kustahili kuweza kupambana. Kwa hivyo unakuta maoni kama hayo lazima yanatokea wakati panapokuwa hali kama hii. Wengine wanachukulia kwamba ingawa alijitokeza hakuwa tayari kabisa vilivyo kupambana na mtu ambaye alikuwa kwenye uwanja tangu mwaka mzima. Kwa hivyo malalamiko hayo yatakuwa yakiendelea, kila mtu akiangalia. Kuna wale wanasema mrengo wa kushoto sana imesababisha chama kwenda mbali na kuharibu uwezo wake wa kubaki na wale watu wa katikati ambao wengi walimpigia, wenye msimamo wa katikati walimpigia Trump. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo wanazungumza na wanahisi kwamba wakati utafika kuona nini cha kufanya na namna gani kurekebisha chama.
Bila shaka nakushukuru sana mwenzangu Abdul Shakur Abud kutoka kule Minneapolis, Minnesota, alikadhalika mchambuzi Shamis Al-Kathri hapa Washington, na Douglas Mutua kutoka kule Virginia. Upande wa pili ni Aida Isa, Samizi Meri Mgawe, jina langu ni Sunday Shomari, nakwambia alamsiki.